Radiokirkkokuoro. Hyvät Radio Dayn kuulijat, tervetuloa Radiokirkkokuoroon. Minä olen Matti Turunen ja johdattelen tätä kuoroa. Radiokirkkokuoron toinen tuotantokausi käsittelee tällä erää messua ja virsikirjaamme kätkeytyvää taiteen historiallisuutta. Tänään etenemme messun tutkimisessa osioon Credo, eli uskon tunnustus, ja tutustumme klassisismin aikakauteen. 1700-luvulla klassisismi oli taidehistoriassa jo toinen ajanjakso, jolloin palattiin ihailemaan antiikkia. Ensimmäinen oli siis renessanssi, jolloin keskiajan maailmankuma romuttui, kritiikki kirkkoa kohden vahvistui johtaen muun muassa uskonpuhdistukseen ja musiikissa palattiin kevyempään ja vapaampaan, iloittelevampaan tyyliin. Uskon elämässä ja tarinoissa tämä näkyi sillä, että antiikin jumalat nousivat keskiöön. Klassisismin aikaan kävi suht samoin. Jylhä ja jykevä barokin aikakausi sai väistyä. Tämän muutoksen suuruuden voi kuulla vertaamalla esimerkiksi barokkiaikakauden kuninkaan Bachin jykeviä urkuteoksia ja klassisismin lapsineron Mozartin oopperoiden kepeyttä. Jumalainen jylinä kaikui barokin aikaan goottilaisissa katedraaleissa ja klassismin aikaan puolestaan se suosi enemmän pienimuotoisempaa musisointia, salonkia, kamarikonsertteja, joita muun muassa kolonialismin rikastuttamat porvarit tykkäsivät järjestää. Instrumenteista piano alkoi saada nykyisen olemuksensa ja siitä muodostui porvariston kotien tyypillinen soitin. Laulussa Bachin instrumentaalinen laulutyyli muuttui enemmän ihmisäänen ominaisuuksia ja ulottuvuuksia hyödyntäväksi. Tästä syystä solistista osaamista ja persoonallisuutta korostava konsertoiva tyyli toi mukanaan soolomuusikkouden ihailun. Enää ei taidetta omistettu luojalle, vaan jokainen ihminen sai itse kunniaa omasta osaamisestaan. Maailmankuva uudistui kohteena tällä kertaa ihmisen käsitykset omasta itsestään ja keskinäisistä valtasuhteistaan. Valistuksen aika herätti varhaiset tasa-arvon vaatimukset ja hallitsijakulttuuria kritisoitiin. Mozartin säveltämä Figaron häät-opera on tästä hallitsijakulttuurin kritisoinnista hyvin kuuluisa tuon ajan esimerkkiteos. Orjakauppa puhututti ja Amerikka itsenäistyi. Kirkossa syntyi kansankeskuudessa herätysliikkeitä, usko ihmiseen korostui, ihmisestä itsestään tuli Jumala. Tähän inhimillisen uskon uudistumisen ja koettelemuksen aikakauteen onkin hyvä yhdistää messun tärkeä pysyvä ordinaariumosa eli Credo, uskon tunnustus. Messumme uskontunnustus sijaitsee heti sanan julistamisen eli saarnan jälkeen. Se luo vahvan kaaren sanoen painavan aamenen sanan saarnalle, johdattaen meitä kohti ehtoollista ja sitä edeltävää kiitosuhria eli offertoriota. Hebrealaiskirjeen 13. luvusta sanotaankin, olkaamme sen tähden hänen välityksellään alati uhraamassa Jumalalle kiitosuhria, niiden huulten hedelmää, jotka tunnustavat hänen nimeään. Tähän tunnustukseen, uskon tunnustukseen, pappi kehottaa kirkkokansaa yhtymään ja vieläpä jopa seisaltaan. Uskon tunnustuksia on kolme erilaista. Yleensä kirkossa luetaan yhteenäinen apostolinen uskontunnustus. Tämä uskontunnustus on uskontunnustuksista vanhin. Se on syntynyt jo ensimmäisellä tai toisella vuosisadalla Rooman seurakunnassa. Se on alun perin syntynyt tarpeesta puolustaa kristinuskoa ja sisältää evankeliumin keskeisen, tiivistetyn opin. Toinen tunnettu uskontunnustus on Nikean uskontunnustus, joka sai muotonsa vuoden 325 Nikean ja vuoden 281 Konstantinopolin ekumeenisissä kirkolliskokouksissa. Tämä uskontunnustus on ekumeenisesti hyväksytympi kuin apostolinen uskontunnustus. Kolmas, vähiten tunnettu uskontunnustus on Atanasiuksen uskontunnustus, joka on näistä kolmesta tuorein, joskin sekin jo 400-luvulla syntynyt ja myös ekumeenisesti hyväksytty. Tätä ei juurikaan meidän messuissa käytetä. Ennen kuin ryhdymme laulamaan virsiä, voisimme muistella aiemmista radiokirkkokuoroista laulajan hengityksen kolmiyhteyttä. Normaalissa hengityksessä on siis kaksi vaihetta. Aktiivinen sisäänhengitys ja rentouttava ulospuhallus. Laulaessa hengitys on kolmivaiheinen, jolloin keskelle tulee ilmaa sisällä pidättelevä vaihe. Tällöin rintakehän kylkivälilihakset mittaavat kurkunpään kanssa ilmanpainetta sopivaksi. Tehdäänpä siis pari avaavaa hengitysharjoitusta tähän alkuun ja aloitetaan sisäänhengityksellä. Hengitä sisään niin, että tunnet rintakehäsi avautuvan ja pallean aukeavan sateenvarjon tavoin. Tämän jälkeen suhisuta hampaittesi välistä S-äänteillä ilmat ulos. Toistetaan tämä vielä. No niin, eli tämmöinen rento kaksivaiheinen juttu. Sitten vielä se kolmas vaihe, eli hengitä sisään reilusti ja surisuta ässää niin kuin mehiläinen. Ja sitten kun alkaa loppua happi ja ääntö, niin päästäpäs loput ilman ihan pelkkällä sihinällä ulos. Huomasitko, kuinka kyljet ja kurkku rentoutuivat, kun lopetit tuon ääntämisen? Tällainen rentoutus pitäisi kokea aina, kun puhe tai laulu loppuu ja alkaa tauko ja hiljaisuus. Seuraavaksi voisimme tutustua uskontunnustukseen laulaen. Seuraavat virret löytyvät niin evankelis-luterilaisen kirkon virsikirjasta, kuten myös internetsivustolta www.virsikirja.fi. Jo reformaattori Martti Luther korvasi saksalaisessa messussaan, eli Deutsche Messe, messun pysyviä osia virsillä. Näinpä meidänkin virsikirjassamme on kaksi varsinaista uskontunnustusvirttä. Ensimmäinen on jykevämpi Julius Kruunin suomentama virsi 167, Uskomme Jumalaan, eli 167.
Uskomme Jumalaan, Isän ja kaiken luojaan, maailman kaitsijaan ja kaikkein lahjan suojaan. Hän Herra laupias, määrätön voimassaan, on kaikki valtias, taivassa päällä maan.
Toinen on kevyempi, 171, Minä uskon Isään Herraan Jumalaamme. Kuunnellaanpa sekin läpi.
Minä uskon Isään, Herran Jumalamme. Luoja olet maan ja taivaan kaikki valtias. Sinulta on kaikki, minkä tällä saamme. Maailman Herra, pyhä laupias.
Tämän lisäksi vanhemmalla harmaalla alueella on uskontunnustuslauluja numeroilla 731-734. Näistä vaihtoehdoista tänään voisimme valita sen gospeleimman, eli Anna-Mari Kaskisen version numerolla 734. Itse olen oppinut lapsuudessa jo tähän lauluun tällaisen Pekka Simojoen melodian.
Uskon Isään Jumalaan, luojaan taivaan, luojaan maan. Kaikki valta hänen on ja viisaus loputon. Yöllä sekä päivällä hän on meitä lähellä. Tietämme hän johdattaa ja avun tarjoaa. Uskon yhteen Jumalaan, kolmiyhteiseen, Isään, Poikaan ainoaan ja Henkeen ikuiseen.
Gospelia laulaessa on tärkeää, että vaikka äänemme soi hyvin, silti laulu voi olla hyvin puheenomaista. Gospel on siis kuin kevyttä musiikkia, niin tällä kertaa voimme jykeän jumalaisen jylinän sijaan keskittyä kevyempään laulamiseen ja ajatella vaikka niin, että äänemme istuu juuri tuossa nenämme kärjessä ja sitä ääntä kutittelemme omalla resonanssillamme. Nyt voisimme laulaakin yhdessä tämän virren läpi. Tulkaas perässä.
Uskon Isään Jumalaan, luojaan taivaan, luojaan maan. Kaikki valta Hänen on ja viisaus loputon. Yöllä sekä päivällä Hän on meitä lähellä. Tietämme Hän johdattaa ja avun tarjoaa. Uskon yhteen Jumalaan, kolmiyhteiseen, Isään, Poikaan, Ainoaan ja Henkeen ikuiseen. Uskon Poikaan Ainoaan, Jeesuksen vapahtajaan, joka saapui maailmaan meitä auttamaan. Vapahtajaa pilkattiin, Hänet ristiin naulittiin, puolestamme kuoli Hän, me saimme elämän. Uskon yhteen Jumalaan, kolmiyhteiseen, Isään, Poikaan, Ainoaan ja Henkeen ikuiseen. Uskon Pyhän Hengen tien, Henki johtaa halki yön. Jeesuksen luo meidät tuo, ja uskon meihin luo. Henki meitä opettaa, totuudesta muistuttaa. Usko meissä kasvassa, kun Hän sen vahvistaa. Uskon yhteen Jumalaan, kolmiyhteiseen, Isään, Poikaan, Ainoaan ja Henkeen ikuiseen. Uskon yhteen Jumalaan, kolmiyhteiseen, Isään, Poikaan, Ainoaan ja Henkeen ikuiseen.
No niin. Tämän kuorokerran päätteeksi laulamme vielä yhden tutun yhteisen virren. Se on Anna-Maija Raittilan ensimmäinen virsi, joka julkaistiin jo 1963 silloisessa virsikirjan lisävihkossa. Se on virsi 498, Nyt kulkee halki korpimaan. Tämän laulun yhdistää klassismin aikakauteen tai jo sen aikakauden lopun tienooseen englantilainen pappi, runoilija, toimittaja ja puutarhurinakin tunnettu William Mason, joka sävelsi tämän laulun melodian viimeistään 1797. Laulamme tämän tutun virren 498, Nyt kulkee halki korpimaan, yhdessä lähdekuoron kanssa Hanna Hoikkalan sovituksen mukaisesti.
Nyt
Ajat siis vaihtelevat ja ihmiskunnan arvot sen mukaisesti. Nykyään kun puhumme eurooppalaisuudesta ja eurooppalaisista arvoista, olenkin pohtinut, että elämmekö jälleen aikaa, jolloin antiikki on voimakkaampi kuin kirkko. Eli jos esimerkiksi tiede edustaa antiikkia ja usko kirkkoa, niin johtuuko tiedeuskoisten suhtautuminen kirkkoa ja sen oppia vastaan vain tästä vetovastuun vaihdosta? Eli antiikin jumalat siellä taivasten valtakunnassa nyt hoitavat enemmän suuren linjan asioita ja Jeesuksen mukana kolmiyhteys on enemmän henkilökohtaisen tason hallitsija. Monet aikamme ristiriidat avioliittokysymyksineen, tieteen voittokulkuineen ja se heikkous, että EU:n perustuslaistakin puuttuu juutalaiskristillinen arvopohja, antavat kyllä vinkkiä siihen, että elämässämme aikakaudessa vetovastuu on jälleen antiikilla, kuten renessanssin tai klassismin aikaan oli. No, ehkä aikamme ei ole kuitenkaan niin monokulttuurinen. Monikulttuurisuudesta kannattaa nauttia ja iloita, että kirkko on ja pysyy, uskon tunnustus soi vahvana ja korpimaita kulkiessamme meistäkin huolta kannetaan. Lisäksi nämä visiot ovat muutenkin hyvin kapeita, koska puhutaan vain historiallisesta tulkinnasta ja hyvin alueellisestakin näkemyksestä eurooppalaisin ja vielä pohjoiseurooppalaisin sinisilmin. Jos sinulle heräsi ajatuksia tai kysymyksiä tai toiveita tulevia radiokirkkokuoron jaksoja ajatellen, voit lähettää minulle viestin e-mailin kautta osoitteeseen radiokirkkokuoro@gmail.com. Uusia tuotantokausia jo suunnittelen ja olisi kiva kuulla, mistä aiheesta haluaisit meidän harjoitustemme koostuvan. Myös luottamukselliset viestit käyn läpi ja vastaan henkilökohtaisesti. Mutta nyt tahdon toivottaa sinulle oikein hyvää jatkoa tälle päivälle, hyvä Radio Dayn, radiokirkkokuorolainen. Minä olen Matti Turunen ja ensi viikolla palaamme jälleen asiaan. Tutkaile messun syvyyksiä ja laulamme virren tai pari. Kiitos, että osallistuit harjoitukseemme. Ole siunattu. Radio Kirkkokuoro.